Հայաստանի մարզերից անցնենք մոլորակի խնդիրներին։ Մոսկվա Սանկտ Պետերբուրգ ճեպընթացի զոհերի մեջ հայ ուղևոր կա, Շվեյցարիայում հանրաքվեի անցկացվել մսկիտների շինարարության հարցով, Պրահայում Ազատություն ռադիոկայանի դեմ 9 տարի առաջ ահաբեկչական գործողություն էր ծրագրված։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Նևսկի էքսպրեսի պայթեցումից հետո հետաքննությունը սկսվել է գնացքի պայթեցման արդիվ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազությունը գործ է հարուցել երկու հոդվածով՝ ահաբեկչություն և հրազենի ու պայթուցիկ նյութերի ապօրինի պահպանում։ Հիմա լսենք մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչպես է ընթանում հետաքննությունը։ Ինչպես մեզ հայտնեց Ազան, զոհերի թվում կա նաև ազգությամբ մի հայ։
Հրայր, նախ պատմեմ հայազգի ուղևորների մասին։ Նևսկի ճեպընթացի պայթյունի հետևանքով զոհվել է հայազգի երիտասարդ 1982 թվականին ծնված Պանվել Ներցակյանը, նա Ռուսաստանի քաղաքացի էր եւ առաջին վագոնի ուղևոր էր։ Այս ճեպընթացի ուղևորների ցուցակում կա եւս երկու հայ ազգանուն՝ Մեսնիկով ազգանունով ուղևորը 5-րդ վագոնում էր, իսկ Բաբայան ազգանունով ուղևորը 11-րդ։ Նրանց ազգանունները չկան ոչ զոհվածների, ոչ էլ հիվանդանոցներ տեղափոխվածների ցուցակներում, եւ քանի որ պայթյունի արդյունքում տուժել են վերջին 3 վագոնները, կարելի է հուսալ, որ նրանք ողջ առողջ են։ Համարակալում այս գնացքում վերջից էր եւ տուժել են առաջին, երկրորդ եւ երրորդ վագոնները։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով 26 մարտ թե զոհվել, ավելի քան 90 մարդ հիվանդանոցներում է, նրանցից 40-ի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Նախկինում կար տեղեկություն, որ այս աղետի արդյունքում 39 մարդ է զոհվել, մահացածների թվում են նաև մի քանի բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյա։ Հրայր, այս աղետը մի շարք հարցեր է առաջ քաշել, որոնց պատասխանները գոնե այս պահին դեռ չկան։ Նախ, ինչու երկրում, որտեղ 26 մարդ առնվազն զոհվել են ահաբեկչության հետևանքով, չի հայտարարվել ՍԿՕ-ն։ Ինչու է լռում երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, գոնե մինչ այս պահը նա որևէ հայտարարություն չի արել։ Ինչպես պատահեց, որ իշխանությունները հայտարարում են, թե հաղթել են միջազգային ահաբեկչական խմբավորումները Ռուսաստանի տարածքում, մասնավորապես Հյուսիսային Կովկասում, իսկ իրականում այստեղ ամեն օր նոր զոհեր են լինում, եւ ահա այս անգամ զոհեր կան արդեն Ռուսաստանի կենտրոնում մի գնացքում, որ իրար է կապում երկու մայրաքաղաքները։ Կան նաև կազմակերպչական հարցեր, ինչու էին վատ կազմակերպել բրկարարական աշխատանքները։ Առաջին օգնությունը մասնագետներից տուժած ուղևորները ստացել են պայթումից 1.5-2 ժամ անց։ Ահա ինչ է պատմում այս գնացքի ուղևորներից մեկը։ Մոտ կես ժամ մենք չգիտենք, թե ինչ է կատարվում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Հետո ռեակցորները ասացին, որ առաջին 3 վագոնները գծերից դուրս են եկել եւ մեզանից խնդրում էին ցավազրկող դեղեր, ջուր, հարցնում են, թե արդյոք կան բժիշկներ եւ այլ։ Ինչ վերաբերում է կատարվածի վարկածներին, հրայր, այսօր ստեղության իշխանությունները դիտում են միայն մի վարկած, ահա առաջ են քաշում միայն մի վարկած ահաբեկչություն, եւ այդ ահաբեկչությունը կապում են նախ եւ առաջ Չեչեն գրոհայինների հետ։ Նախ ասեն, որ մի քանի ժամ անց, երբ արդեն աշխատանքները են տարվում վթարի վայրում, տեղի է ունեցել երկրորդ պայթյունը։ Փորձագետներն ասում են, որ նման պայթյուն կարող են իրականացնել լավ պատրաստված գրոհայինները միայն։ Արդեն կան առաջին կասկածյալները, մասնավորապես պայթյունի մեջ կասկածում են ծագումով ռուս Պավել Կոսոլապովին, ով նախկինում ռուսական բանակի ծառայող էր եւ անցել էր Չեչեն գրոհայինների կողմը, շրջանառության մեջ է։ Օրինակ, ինտերնետում նաեւ ազգային ամոլ էքստրեմիստների վարկածը եւս հիշեցնեմ, ինտերնետում կա տեղեկություն, որ այդ պայթյունի պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել Կոմբատ 18 էքստրեմիստական կազմակերպությունը։
Շվեյցարացիները այո քվեարկելով մահմեդական մսկիտների մինարետների շինարարությունը երկրում արգելելու մասին սահմանադրական լրամշակմանը փաստորեն աջակցեցին երկրի աջակողմյան պահպանողական ուժերին, եւ այդ իմաստով ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցությունները կարող են հիմա հաղթանակ տոնել, սակայն հանրաքվեի այս արդյունքները քննադատության արժանացան իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից։ Հետաքրքիր է, որ հանրաքվեից առաջ կառավարությունը բացահայտ իր տեսակետը հայտնեց այդ լրամշակման դեմ, այսինքն կառավարություն դեմ էր, որ լրամշակումը անցնի։ Հեղինե, դու հետևել ես այս իրադարձությանը, ինչ են ասում փորձագետները ու քաղաքական գործիչները։
Պաստորեն, 3 Շվեյցարիայում անցկացված հանրաքվեով հաստատվեց այն, ինչից այնքան վախենում էին իշխանություններն ու քննադատում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Դաշնության 26 կանտոններից 22-ը, որոշեցին փոփոխություն մտցնել սահմանադրության մեջ եւ այսուհետ արգելել մինարետների կառուցումը Շվեյցարիայում։ Նախագիծը ներկայացրել էր ազգայնական ժողովրդական կուսակցությունը, պատճառաբանելով, թե մինարետները մարմնավորում են Շարիաթի գաղափարախոսությունը, որը անհարիր է շվեյցարական ժողովրդավարությանը։
We do not forbid the Islam.
Մենք չենք արգելում Իսլամը, մինարետները կրոնի հետ կապ չունեն, դրանք մարմնավորում են Իսլամի քաղաքական հաղթանակը, Շվիսինֆո գործակալությանն ասել էր նախաձեռնության հեղինակներից մեկն ու հիշեցրել։ Առաջին բանը, որ արեցին թուրքերը Կոստանդնապոլիսը գրավելուց հետո, մինարետի կառուցումն էր տեղի ամենակարևոր եկեղեցու գմբեթին։ Ուսակցությունը նախկինում բազմիցս հանդես էր եկել ծայրահեղ ազգայնական առաջարկներով, մասնարապես առաջարկում էր սահմանափակել ներգաղթյալների իրավունքները, իսկ քաղաքացիություն չունեցողներին օրենսգրքի ամենաաննշան խախտման դեպքում անգամ վտարել երկրից։ Հենց այս ուսակցությունն էր, հիշեցնենք, որ 2007 թվականի դաշնային ընտրությունների ժամանակ հանդես էր գալիս պաստառներով, որտեղ Շվեյցարիայի դրոշի ֆոնին երեք սպիտակ ոչխարները դուրս էին մղում չորրորդին իրենց իսկ տարբերվողին հետևյալ կարգախոսով՝ առավել մեծ անվտանգության համար։ Հանրակրկվեի արդյունքները իմի բերելուց հետո կառավարությունը հայտարարեց, թե հարգում է ընտրողների որոշումը, իսկապես այսուհետև երկրի տարածքում մինարետներ չեն կառուցվել, միևնույն ժամանակ մահմեդականները կարող են ազատորեն օգտվել մինչ օրս կառուցված 4 մինարետներից։ Նշենք, որ երկրում ապրում է շուրջ 400 000 մահմեդական եւ իսլամը քրիստոնեությունից հետո հավատացյալների թվով երկրորդն է Շվեյցարիայում։ Փորձագետները մտավախություն են, որ այս շվեյցարական սինդրոմը կարող է շուտով տարածվել նաեւ մյուս եվրոպական երկրներում, որտեղ եւս մահմեդական բնակչությունը վերջին տարիներին կտրուկ աճ է արձանագրել, դառնալով տեղաբնակների մտահոգություններից մեկը։ Հանրակրկվեի արդյունքները պետք է ամաչեցնեն Շվեյցարիային եւ մտահոգեն Եվրոպային, գրել է այսօր բրիտանական հեղինակավոր Guardian-ը։ Այս հանրակրկվեն նաեւ առիթ է դարձել Շվեյցարիայում գործող ընտրական կարգի արդյունավետությունը քննարկելու համար։ Հիշեցնենք, Շվեյցարիան եվրոպական միակ երկիրն է ուղակի ժողովրդավարությամբ, այստեղ հասարակության համար կարևորագույն բոլոր հարցերը լուծվում են համաժողովրդական հանրակրկվեների օգնությամբ։ Այս քվեարկությամբ Շվեյցարիայի ուղակի ժողովրդավարության հիմնակարերը +6-ին հայտարել է խորհրդանի падգամավորներից մեկը։ Նշենք, որ շուրջ 300 000 շվեյցարացի նաև բողոքի ցույց է կազմակերպելու, նշելով, որ իրենք չեն պաշտպանում այս դիրքորոշումը։ Այդուամենայնիվ, միակ ելքը, որ մնում է տեղում ապրող մահմեդականներին, դա որոշումը եվրոպական դատարանում վիճարկելն է, արդեն հնչել են հայտարարություններ նման մտադրության մասին։
Հայերն այնտեղ բնակվում են նաև հայեր, նրանք ինչ են մտածում։
Ես զրուցեցի հայ շվեյցարական ընկերակցության նախագահ Սարգիս Շահինյանի հետ, ով նշեց, որ այս հարցում տեղի հայկական համայնքը միասնական դիրքորոշում չի ձևավորել։
Պարզվում է, որ Իրաքի նախկին նախագահ Սադամ Հուսեյնը դեռևս 2000 թվականի սկզբներին ծրագրել է ավեկչական հարձակում Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Պրահայի շենքի դեմ։ Չեխական գաղտնի ծառայությունները մամուլին են տրամադրել տեղեկություններ, թե ինչպես է Իրաքի նախկին դիկտատորը ավեկչական գործողությունը ծրագրել։ Նրանք, ովքեր եղել են Պրահայում, հավանաբար տեսել են նախկին Չեխոսլովակիայի խորհրդարանի շենքը, որը 1995 թվականից տրվեց Ազատություն ռադիոկայանին անվճար։ Ռադիոկայանը այդ շենքում մնաց մինչև 2009 թվականի սկիզբը, և ահա պարզվում է, որ 2003 թվականին Սադամը պատրաստում էր ահաբեկչական գործողություն իրականացնել։ Ինչպես, ինչ հանգամանքներում, հիմա լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Պարզվում է, որ Սադամը այդ ահաբեկչության մասին մտածել է դեռ 2000 թվականին, այսինքն սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչությունից 1 տարի առաջ էր մոտավորապես, և սեպտեմբեր 11-ից հետո և ամերիկյան, և եվրոպական և մասնավորապես չեխական անվտանգության այդ մարմինների համար իսկապես դա քննարկման առիթ էր, որովհետև բնական էր, որ թիրախը կարող էին լինել և խոշոր հիմնարկներ, և լրատվական գործակալություններ, և ենթադրենք կառավարական շենքեր, դեսպանատներ, առաքելություններ և այլն։ Մինչդեռ Սադդամը դեռ 2000 թվականին էր դա ծրագրում։ 1998 թվականից մեր ռադիոկայանում սկսել աշխատել իրաքյան ծառայությունը։ Սա իսկապես մի դետեկտիվային պատմություն է։ Նրանք ուրեմն մտածում էին, որ հարևանությամբ վարձեն մի բնակարան, դա ձևակերպեն կեղծ գրասենյակ ինչ-որ, և այդ բնակարանի պատուհանից այնպես էին ուզում հարմարեցնել, որ պատուհանը նայի հենց Ազատություն ռադիոկայանի շենքի այն հատվածին, որտեղ իրաքյան ծառայությունը, ուրեմն դա նշանակում է, նրանք գիտեին, ելումուտ են գուցե ունեցել, իմացել են, թե ով որտեղ է նստում, և այնտեղից մի օր, այդ X ժամին, ուրեմն կրակ բացեին կոնկրետ այդ գրասենյակների վրա, որ ուժային նախև առաջ իրակցիները, ուրեմն կալաշնիկովներ են բերել, և RPG-7 էր դա կոչում, ձերքի նռնական հետ, բնականաբար կզոհվեին անմեղ մարդիկ, և դա կլիներ Սադդամի, այսպես ասած, հերթական ապտակը հասցրած արևմուտքին։ Անվտանգության ծառայությունները պարզել են, մանրամասներ չեն ասում, թե ինչն են պարզել կոնկրետ, բայց զենքը արգրավված է, և մի քանի դիվանագետ արտաքսված է երկրից, որովհետև նրանք այդ զենքը բերել էին դիվանագիտական փոխադրամիջոցով։ Այդպես էր, ամբողջ պատմությունը այդ էր։ Ամենայն դեպս հիշեցնենք, որ Սադդամը ավարտել է իր երկրային կյանքը կախաղանի վրա, իսկ ռադիոկայանը տեղափոխվել է Պրահայի արվարձան, և գերարդիական և շատ պաշտպանված օբյեկտ է։
Շնորհակալություն Արմեն, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամանյանը։